unhutsva nerudo rwomwana wamwari nokuipa kweruvengo unhutsva nerudo rwemwana wamwari nekuipa kweruvengo ndiri kupfuurira mberi nechitsauko chechitatu chetsamba yekutanga yaJohani chidzidzo chino ndechechina kubva muchitsauko chino muchidzidzo chakapfuura ndakagumira ndiri pandima 13 nhasi ndinoda kuti ndisimuke ndichibva pandima 14 nyaya yandinoda kuti ndisimuke nayo ndiyo nyaya yevana vamwari muupenyu hwedu sevana vamwari tine zvinhu zvizhinji zvatinotarisirwa namwari uye nevanhuwo mukristu ndiye munhu anotarisirwa chaizvo nekutariswa chaizvo ndakambonzwa mumwe achiimba achiti upenyu hwangu kana kuti upenyu hwako ibhuku rinoverengwa nevazhinji upenyu hwako igwaro itsamba inwadhi inoverengwa nevazhinji Jesu akazvitaura nenzira iyi Jesu akati chiedza chikabatidzwa chingaiswa pasi pemubhedha here kana kuti chinoiswa panzvimbo yakakwirira kuti chionekwe mukabatidza mwenje mungauisa mudengu here makauvhara nedengu kana kuti munouisa pachena kuti unge uchionekwa upenyu hwemukristu upenyu hwekutariswa dzimwe nguva vanhu havakuudzi kuti semukristu tiri kukutarisa ndakashamiswa pane imwe nzvimbo pandinogara handaimboziva kuti vanhu varipo vanoziva kuti ndiri mufundisi ndakatoshamiswa ndozongoona vanhu vaakunditi makadii kwavamufundisi inini makazvinzwa nani kuti ndiri mufundisi handina kumbopfeka kora handina kumbonyora pamusoro pangu kuti heunomusha wamufundisi ngana aiwa asi ndaangunzwa vanhu vavo kuti makadii kwavamufundisi handitombozivi kuti vakaudzwa nani handitombozivi kuti vakazviona kupi asi vanozviziva nokuti vanondimhoresa vachiti mufundisi ndiri kuti inini mukristu ndiye munhu anotariswa chaizvo tinotariswa nevazhinji tisingazvioni nepamwe patinofungidzira kuti tiri pakavanda tiri tega vazhinji vanenge vachitiona nevamwe vanhu vatisingatombozivi vekuti ivo hautozvizivi kuti vanokuziva asi ivo vanenge vachiziva kwete kungokuziva chete kuti ndiwe vanenge vachikuziva kuti uri mutendi unenge uri paya paunenge uri zvako uchifungidzira kuti ndiri ndega vanhu havandizivi wokanganwa kuti mumwe musi wawakabuda padzangara dzimu patv vakanga vachikuona vakakuona uchiimba chimbo chechitendero iwe uri kufungidzira kuti havakuzivika havakumhoresi vanongokutarisa vangatozokuratidza kuti vanokuziva vaakuda kuchikuratidza zvino kuti zvakaipa zvauri kuita turi kuzviona dzimwe nguva kana vakakuitira nyasha ndopavanozokuratidza kuti vanokuziva kazhinji kacho vanongonyarara zvavo vabva ipapo vozotanga kutaura kuti ahehedi kana uya akapinda denga ini ndinoita rokutunga nemusoro ini ndinoita kupinda ndichifamba ndakamira kana rikapindwa nauya woshaya kuti kozvabva nekupi vakakuona ndine vamwe tete vangu vaya nowanzofarira kutaura shoko rekuti kuchikona avhenyu hanzi muri kuchikona avhenyu vakakuona iwe kuchikona avhenyu uchiita zvinhu zvako saka vakazivaka kuti kana iwe uchinzi mutendi uchinzi uchapinda denga ivo vasingatomboiti zvaunoita iwe zvavanoita ivo zvitori nani pane zvako saka mukana wavo wekutopinda denga dzimwe nguva wakatokura kudarika wako ndiri kuti kudii kwenini ndiri kuti mukristu munhu anotarisiswa nevanhu ndaiudza imwe hama munashe mumwe musi ndichiti mukristu munhu akafanana nechinhu chinotengeswa chiri pafafitera kana kuti pahwindo sezvatinoona mumaguta makuru kuti vanoshambadzira zvinhu zvavo kana dziri hembe kana chii dzinoshambadzirwa pachena dzoiswa pafafitera kuti vanopfuura vaone kuti iyi ipfupi iyi yakareba iine zimutsemo rinosvika muchiuno, iyi yakadai, iyi kadai, iyi ndeye muchando, iyi ndeye munguva dzokupisa nezvimwe zvakangodaro daro. Ndozvakaita upenyu hwechikristo. Upenyu hwechikristo haugoni kuvanzika, hwakaita soupenyu hwen'anga. N'anga haigoni kunge iri pairi ichivanza. Ndosaka uchiona dzichigara dzakabata nheko yefodya dzichisvuta mhino dzine tsvina. Tsvimbo, chuma, micheka, kuti muzvioneka kuti apa paita sekuru apa. Mugotsvaga kubatsirwa, mugotsvaga kudyirwa mari yenyu. Muchitadza kuya kuna nachidimuro vanongokuturikai maoko pamusoro kunamatira ine zita raJesu. Mopora pachena muenda zvenyu kumba kwenyu. Ndiri kutaura ini kuti upenyu hwechikristu haugoni kuvanzwa, haugoni kuva pakavanda, haugoni kuva chinhu chakavigwa, asi unofanira kuva pachena nguva dzose. Hanzi buda pachena somuchikairi wetarakita. Upenyu hwechikristu huri pachena sezvakaita muchikairi wetarakita. Huri pafafitera renyika ino. Nyika ino inoona mararamiro atinoita uye inotarisa kuti tinorarama sei. Nyika inenge ichitoda kudzidza kuti ivo vanozviti tinonamata ava vanodanana chirudzii, vanogarisana sei, vanoitirana rudo zvakadii pachezvavo. Dzimwe nguva tinozonyadziswa nekuti nyika inoona kuti utsinye, kusabatana zvakanaka, kunyeyana, kutukana zvinowanikwawo pakati pevatendi. Ini maonero angu nematarisiro angu dzimwe nguva handisive zvangu, asi ndinotomboona kunge pane kuvengana kwakatokura pakati pevatendi kudarika zvandinotoona munyika ini. Ndinotoona paine kakusabatana nekusaitirana zvakanaka pakati pevatendi dzimwe nguva kutopfuura zvaunowana pakati pevanhu vasingazivi Mwari kana kuti vanhu vasinganamati. Mukaenda kune vanodhakwa, kuzvidhakwa, zvinobatsirana chaizvo zvokuti dzimwe nguva kana chimwe chidhakwa chikaitikirwa nerufu, unoona zvichimiramira zvidhakwa zvichibatsirana. Munozosara musvikako muchida kuzoisa munyengetero, zvidhakwa zvatounganidza mari yekubatsira mumwe afirwa. Munozosara musvika zvichimhanya mhanya kana ari mapoto hari chii zvichibika zviita sei zvichitsigira mumwe wavo avanonoona edoro. Asi chii chamunowana pakati pevana vaMwari? Pakati pevanhu vanozviti tinonamata, pakati pevanhu vanozviti tinoziva Jesu, pakati pevanhu vanozviti tinotenda muna Mwari, pakati pevanhu vanozviti takaponeswa, pakati pevanhu vanozviti tisiwe kudenga. Iwe neni tirive kudenga chokwadi. Pakati pevanhu vanoti tirive kudenga chokwadi, chii chamunowana? Ukanyatsotarisa, mumwe mutendano wana mumwe mukana wakanaka wekuti aite mari. Hai, ndo pano mumwe mutendo omupawo mukana iwoyo kuti aitewo mari. Mumwe mutenda anozarurirwa musuo naMwari wekuti awane chimwe chinhu chakanaka. Anotosarudza kurasikirwa nacho. Iye achinyatsoona kuti musuo wazaruka uyo, inini pachezvangu handina mari yekuti nditenge chinhu icho. Anotsarudza kuti chinhu chacho chichienda hacho pane kuti aende kune mumwe waanoshanda naye kana kuti waakavakidzana naye kana kuti waanonamata naye muchechi make. Unoti, shamwari, pane chinhu chandandanzi nditengeserwe icho, asi inini handina mari yacho, chitenga kaiwewe. Asi nekuda kwegodo munhu anongonyarara kungoita chipfindipfindi, chinhu chacho pedzisira chaenda. Ndodambudziko rinondirwadza randinoti kana ndakatarisa muimba yaMwari ndinonzwa tsitsi, ndinonzwa kurwadziwa, ndinonzwa kushushikana. Hatizarurirani mikana, hatibatsirani, hatiropafadzani, hatiti pandasvika ndikaonawo paine chakanaka chinobuda muto, ndotorawo vamwe vekwanguwo ndovapinzawo pane chinobuda muto ichocho kuti tirwe muto tese kapamwe chete. Handidaro. Ndinotarisa takapindwa noumwe mweya wayo wekuda kuti inini bedzi ndinofanira kubudirira vamwe ngavatambudzike. ndozvinodzosera cheche yaJesu Kristu pasi izvozvo. Ndozvinodzosera chinamato pasi. Jesu ucharangarira kuti vakataura kuti kudii. Jesu vakataura pane imwe nzvimbo vakati, nekuda kwaizvozvi nyika ichaziva kuti muri vadzidzi vangu ndokunge kana mune rudo mumwe pakati pomumwe. Rudo runoonekwa sei nenyika? Nyika inoona rudo pakati pedu kana vachiona kuti uya anozarurira vamwe mikana, uya anoitira vamwe zvakanaka, kwete kuzongoya kuti chakati waichida, ndakatomboona mumwe munhu akanga akadai akadai ainacho. Uchazvitaurirei zvako? Endenda kutoti nechemwoyo, uchazvitaurirei zvako? Chinyarara. Wakatoratidza kuti hauna rudo neni, wakundiudzirei nhasi kuti nditambudzike mwoyo mangu ndikuone ndizive unhu hwako kuti hauna unhu hwechikristu? Zvinhu zvakadaro ngazvibve pakati pedu sevana vaMwari. Ngativei vanhu vanodanana, vanogara vakatarisirana mikana, kuona chakanaka chinogona kubatsira mumwe. Chitore, daidzirewo mumwe. Utaiwa, inini ichi handikwanisi kuchiwana ichi. Toraiwe, kunyange nechaunokwanisa kuwana, zvimwe goverawo vamwe, kungopawo vamwe, kwete kungoti zvese zvese unoita chimusoro. Ichi nechichi ndechangu, apa nepapa ndepangu, kukambira kambira wanyanya. Zvimwe ingopawo vamwe, nyika haiperi, makomborero haaperi, hakuna ari kufa. Mwari acharamba achitiropafadza kusvikira rinhi narinhi, kusvikira Jesu adzoka. Saka zvimwe ingotarisawo, uchingopawo vamwe, uchingopakurirawo vamwe. Mwari vanokuropafadza. Hanzi nebhaibheri, chipavhurira achakodzwa, pavhurirawo kune vamwe. Zvisinei, ndinoda hangu kupfuurira mberi ndisati ndatora nguva refu. Usakanganwe kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti unhu hutsva nerudo rwemwana waMwari nokuipa kweruvengo. Unhu hutsva nerudo rwemwana waMwari nekuipa kweruvengo. Chikamu chandoda kutarisa iko zvino, ndoda kungotarisa nyaya yerudo rwemwana waMwari. Rudo rwemwana waMwari. Pandima 14 yetsamba yekutanga yaJohani chitsauko chechitatu. Tsamba yekutanga yaJohani chitsauko 3, pandima 14. Shoko ropenyu rinoti, tinoziva kuti takabva murufu tapinda muupenyu nokuti tinoda hama. Uyo usingadi unogara murufu. Tinoziva muupenyu hwedu kuti takabva murufu tichiuya kuupenyu. Chimwe zvechinhu munhu chaangagona kuziva ndechekuti iye mwana waMwari. Ufunge chinhu chiri pachena muupenyu hwemunhu kuti azive kuti mwana waMwari here kana kuti kwete. Handiti kubva mangwanani chaiwo iwe ndiwe wega unoziva zvose zvawadya. Kuva mwana waMwari hachisi chinhu munhu chaangada kundobvunzira. Munhu mumwe nomumwe anonyatsozvizivira ega. Chero ini ndinonyatsoziva kuti ndiri mwana waMwari, uye nemusi chaiwo wandakagamuchira Jesu mumwoyo mangu. Nyaya yekuti munhu aazive chinhu ichi ndiko kukanganisa kukuru, nekuti shoko rinotitaurira pachena kuti ndicho chimwe chinhu chatinoziva kuti takabva murufu tichipinda muupenyu. Dzimwe nguva chinhu chinokonzera kudaro ndechekuti munhu anenge asina nguva yekugara mushoko. Nekuti kusagara mushoko ndicho chimwe chinhu chinopa munhu kusaziva chaiko. Nokuti mushoko ndimo mune zvokwadi yose. Munhu ngaadzidze shoko nguva zhinji. Iye munhu chimwe chinhu chingamupa kuziva kuti abva murufu achienda muupenyu chii? Chimwe chinhu chinopa munhu kuziva ndirwo rudo. Une rudo here, hama yangu, mumwoyo mako? Kana une rudo, ichokwadi chaicho kuti wabva murufu uchipinda muupenyu. Kana usina rudo, chokwadi ndechekuti uri kurarama murufu. Unodawo here, hama yangu, kana kuti une ruvengo negodo semukoma waAbheri? Kaini aive munhu ane godo neruvengo rukuru chaizvo. Ichi chinhu chinobudisa pachena unhu hwemunhu. Munhu mumwe nomumwe asina rudo anorarama muzvivi. Ina handida hangu kurarama muzvivi. Ndinotenda chete kuti ndakafa muzvivi uye ndichamuka kuupenyu husingaperi. Mudikani, taudzwa neshoko kuti munhu mumwe nomumwe anovenga hama, munhu iyeye anogara murufu. Mumwe munhu angafunga kuti hama yemumba chete. Aiwa, kana ndichitaura hama, ndinotaura chero navanhu vose vatinoshumira navo. Munhu mumwe nemumwe wandinoona muchechi ihama yangu chaiyo, muvakidzani wangu chaiye. Muvakidzani wangu ihama yangu. Hatifaniri kuvenga hama. Vanhu ngatidananei chaizvo. Rudo ngarutonge pakati pedu kuti tifanirwe chaizvo naMwari ava. Mwari pachavo rudo. Zvino kana ndina Mwari ava, mandiri, ruvengo runobvepi? Kune vanhu munyika vanoratidza pachena kuti havana hanya nevana vaMwari. Asi isu vana vaMwari ngativei nehanya nemunhu mumwe nomumwe. Mumwe munhu akandibvunza achiti, "Nai mufundisi, ivo vanhu vandinofanira kuratidza rudo rwacho ndevapi chaivo?" Iye mupfungwa aifunga hama dzemuchechi chete, asi ini ndinoti munhu mumwe nomumwe ngaavo nerudo rwemuKristu. Munhu mumwe nomumwe ngaashumirwe nerudo rwangu nerwako kana chiri chokwadi chekuti tiri vana vaMwari. Ufunge mumwe munhu anogona kungotendeuka chete kuburikidza nerudo rwemumwe munhu. Ndakanzwa vamwe mai vachipupura mune imwe chechi vachiti, "Hama dzangu, ndinoda kutenda Mwari kuti nhasi ndiri pano. Asi ndinodawo kutaurirai chinhu ichi kuti ini handina munhu akanditendeutsa uye akandikokera kuchechi kuno. Chinhu chete chakandikwevera kuno ndirwo rudo rwasisa ava vagera apa." Ini ndakabva ndaona kukosha kunoita chinhu chinonzi rudo muchechi. Ufunge chechi dzavamwe vanhu dziri kutokura ufunge nekuda kwechinhu chinonzi rudo. Mumwe mufundisi akambobvunzwa nomumwe womufundisi kuti sei chechi yake yainyanya kukura. Iye ndokubva ati, "Nokuti kuchechi kwedu tine rudo. Tinodanana sehama nehama chaidzo." Ini ndinoona rudo chiri chinhu chinoshumira chaizvo upenyu hwevanhu. Munhu ngaave nerudo sechiratidzo chokuti haachararami muzvivi uye murufu asi muupenyu. Mudikani, iva nehanya uye iva nerudo chairwo irwo mumwoyo chaimo. Ini handione rudo rwekunyebera rwuya rwuchishanda. Munhu ngaarege kana aine rudo runenge rwekubata vanhu kumeso. Asi kunyange ndichidaro hangu, vanhu vazhinji nhasi uno havana rudo chairwo. Rudo rwavanarwo nderwekunyebera. Mumwe munhu anogona kunyebera kuva nerudo iye asina hanya nomumwe munhu. Munhu ane rudo haafaniri kubudisa mashoko andinonzwa achitaurwa nevamwe. Nokuti mumwe munhu unogona kumunzwa achiti, "Ah, ina handina basa nemunhu, hanya nani zvangu." Urwa harusi rudo chairwo. Munhu uyo anenge asina rudo zvachose. Munhu ane rudo chaiye anova nehanya nevamwe vanhu. Ichi ndicho chimwe chinhu chatinodzidza pano, uye ndinotenda kuti chinhu chinobatika chaizvo. Ndinoda kupfuurira mberi ndichiverenga tsamba yaJohani yekutanga chitsauko chechitatu pandima 15. Tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 3 pandima 15. Shoko ropenyu rinoti, "Mumwe nomumwe unovenga hama yake muurai. Munoziva kuti hakuno muurai uno upenyu husingaperi huzere maari." Ufunge ini handisini ndadaro. Johani chaiye ndiye anodaro. Uye zvakanyorwa mushoko raMwari chaimo. Ini ndinongozvitaurawo sezvazviri. Uye Johani anotaura mashoko aya akambotaurwa naShe Jesu muevhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko chechishanu pandima 21 nendima 22. Usatombokanganwa hako kuti Johani anoramba achitiyeuchidza kuti zvinhu zvaanotitaurira hachisi chinhu chitsva, asi anotaura shoko raivepo kare. Anotaurawo zvataurwa naShe Jesu Kristu. Sapano tinoona kuti mashoko aJesu anova Ishe wedu. Uye ndinoda kutaura ndichiti mashoko aya ane simba zvikuru kumunhu mumwe nomumwe anovenga hama. Asi munhu iyeyo muurai mukuru chaiye, imhondi chaiyo, zvichida wanga usingazive chinhu ichi. Kana wanga uchivenga hama yako uri mhondi, ufungi hauna kana kutombosiyana nedzimwe mhondi dzatinongonzwa kuti kune mhondi vananhingi navananhingi. Newewo uri mhondi, makangofanana. Godo ndicho chinhu chinokutungamirira kuvenga. Kuvenga kwacho kuuraya. Ndatini munhu anovenga imhondi? Chimbozvibvunzawo hama yangu ipapo pauri kuti mhondi ingane munyika. Ufunge mhondi dzizere chaizvo. Uye ndinoona kuti mhondi dziri munyika dzichifamba-famba hadzo ndidzo dzakawanda kupfuura dziri mumajeri chaimo. Zvichida newewo uri mhondi, pamwewo unozviona sekunge usiri mhondi. Asi Mwari vachikutarisa vanenge vachiona mhondi chaiyo huru. Ndinotenda wacherechedza chaizvo kuti mundima iyi hazvina kunzi mhondi chaiyo haiponeswe. Ufunge kunyange nemhondi chaidzo, Ishe Jesu akadzifira pamuchinjikwa. Mutadzi mumwe nomumwe anoregererwa kana achinga atenda kuna Kristo Jesu, achitenda kuti Jesu akamuka kuvakafa uye achipupura nemuromo kuti Jesu ndiye Ishe Kristu akaripa zvivi zvose, kunyange zvemunhu anopfuudza upenyu hwemumwe munhu. Munhu mumwe nomumwe anoponeswa. Ini muupenyu hwangu ndaive muipi chaiye, asi Mwari wakandiponesa, nekuti Jesu haana chii chaasina kuripira munhu. Munhu ndiye chete asingade kuponeswa hake. Unoneswa here, hama yangu, nechinhu ichi chinonzi ruvengo? Ndinoda kutaurira kuti unogona kuponeswa chaizvo kana ukatenda chete muna Jesu Kristu saIshe nemuponesi weupenyu hwako. Jesu akafira iwe neni pamuchinjikwa kuti tigoregererwa zvivi zvedu. Chinhu chete chinokosha ndechekuti uende neupenyu hwako kuna Jesu. Jesu ane rudo newe uye ane hanya newe zvikuru. Hakuna mumwe munhu ane hanya nerudo saJesu. Tenda muna Jesu iwe nemhuri yako ugoponeswa. Ruvengo hachisi chinhu chingatadzwa naMwari. Mwari havana chinhu chavanotadzira munhu. Chinhu chavanovenga chete ndechekuti urambe uchirarama muumhondi ihwohwo hwaunorarama. Kana wava mwana waMwari, unobva wabvisa unhu hwakare. Ndicho chinhu chekutanga ichocho. Unenge wava munhu mutsva chaiye ufungi. Ndicho chinhu chandinoshuvira muupenyu hwangu. Iye munhu ane unhu huviri, unhu hwekare neunhu hutsva. Unhu hutsva ndihwo unhu hunozouya apo munhu anenge apa upenyu hwake kuna Jesu. Ndinotenda kuti mune zvimwe zvidzidzo zvakapfuura takaona kuti unhu hutsva ndihwo chete hunofadza Mwari. Munhu namasikirwo ake chaiwo anokundikana ufunge kufadza Mwari. Pfungwa dzenyama ndicho chinhu chinovengana naMwari ufunge. Munhu ngaararame achicherechedza upenyu hwaanorarama zvichida anenge ari munjodzi. Kana munhu apa upenyu muna Mwari, munhu iye anongoramba achishuva chete kunamata nokutsvaka kufadza Mwari nguva dzose. Ichi ndicho chinhu chikuru chinokosha chaizvo mumunhu anonamata ane unhu hutsva. Ini ndinofarira chaizvo kurarama muupenyu hweunhu hutsva. Ndinovavarira chaizvo kuti ndirarame ndichifadza Mwari ava. Ndinovenga kurarama muupenyu hwekare, nokuti kunyange naMwari havadi unhu. Mudikani, ndichapedzisa chitsauko chino muchidzidzo chinotevera kwanhasi. Ndinoda hangu kuguma pano. Ndichasimudzira kubva pandima 16 muchitsauko chechitatu chetsamba yekutanga yaJohane muchidzidzo chinotevera. Mudikani, ndanyanya kutaura nyaya yerudo neruvengo. Iwo upenyu hwako hwakadi pamberi paMwari? Unodawo here kana kuti unovenga? Kana uchivenga, aiwa, uri mhondi. Chinhu chaungada chete kuita kuenda muna Jesu unoregererwa zvivi zvako. Mwari wekudenga denga akukomborere muzita ramambo Jesu.